У Беларусі на фінальную прамую выйшаў пілотны праект па прафілактыцы абортаў. Гэта сумесная праца рэлігійных арганізацый Міністэрства аховы здароўя. Пачаўся ён у маі гэтага года, а завяршыцца павінен у лістападзе. Увесь гэты час у 6 жаночых кансультацыях Мінска працуюць валанцёры, католікі і праваслаўныя. Яны размаўляюць з жанчынамі, якія прыйшлі, каб здзейсніць аборт. Інфармацыйныя буклеты, спакойная размова, дэманстрацыя муляжоў эмбрыёнаў у натуральную велічыню. Кіраўнік цэнтра Матуля Вераніка Сярдзюк кажа, у ход ідуць любыя метады, каб захаваць жыццё, але гэта, на жаль, атрымоўваецца не заўсёды.
Общий момент, он связан с так называемой цивилизацией смерти, с менталитетом, при котором любые обстоятельства по степени тяжести могут оправдать аборт, убийство ребёнка. Вот. А уже обстоятельства мы подбираем под себя. Или я слишком молодая, я слишком старая и так далее. Ну, то есть женщины по разным причинам. Вначале они могут сказать одни причины, а когда уже с ними поговоришь, всплывают какие-то причины более такого тотального характера. Это не экономический, недостаток там денег или жилплощади, это недостаток любви, недостаток принятия в собственной семье, плохие отношения с мужем.
Па статыстыцы сёння ў Беларусі на 100 народжаных дзяцей 38 абортаў. За апошнія гады іх колькасць знізілася, але да гэтага часу застаецца адной з самых высокіх у краінах СНД. Кожны шосты аборт – гэта перапыненне першай цяжарнасці ва ўзросце ад 20 да 26 гадоў. Прычым у 70% выпадкаў аборт прыводзіць да цяжкіх наступстваў, у тым ліку бясплоддзя. Таму, як адзначыў галоўны акушэр-гінеколаг аддзела дапамогі маці і дзіцяці Мінаховы здароўя Беларусі Александр Барсукоў, вырашана было змагаться с проблемой, я кажуть, усім светом.
То есть мы пытаемся, женщина, оказавшись, ну, может быть, в ситуации сложной, жизненной, которые не решили еще сохранять беременность или нет, склонить в пользу того, что сохранить беременность, помочь и психологически, и где-то материально и так далее. Сейчас этот проект идет полным ходом.
Вынікі пілотнага праекта падвядуць у лістападзе, калі яго прызнаюць станоўчым, магчыма распаўсюдзяць на ўсю краіну. Напрыклад, за два апошнія месяцы толькі ў адной кансультацыі пасля размовы з валанцёрамі тры жанчыны не зрабілі аборт і сталі на ўлік па цяжарнасці. Але не колькасць тут вырашальная. Нават адно новае жыццё ўжо перамога для ўсіх. Ларыса Абрамчук, Мінск.